Нягледзячы на цярпенне і пакуты, звязаныя з ваенным канфліктам, сірыйскія хрысціяне адчуваюць надзею, якую нясе ўрачыстасць Божага нараджэння. Аб гэтым у інтэрв'ю нашаму радыё расказаў апостальскі нунцый у Сірыі арцыбіскуп Марыё Дзэнары. Ён адзначыў, што ў краіне, ахопленай крывавым канфліктам, нягледзячы ні на што, святкуецца Божае нараджэнне, таямніца радасці і салідарнасці Бога ў Езусе з людзьмі. Паводле дыпламата, радасць і атмасфера Божага нараджэння не бачна ў знешніх праявах, таму што няма магчымасці цэлебраваць святую імшу апоўначы, як гэта было ў мінулыя гады. Ён расказаў, што святочныя набажэнствы цэлебраваліся днём з прычыны небяспечнай сітуацыі. Ужо ў 5 вечара тут пануе ноч, а калі падумаць яшчэ аб некаторых месцах, як напрыклад Алепа, дзе цалкам адсутнічае электрычнасць, так тут зусім цёмны горад, сказаў арцыбіскуп. Апостальскі нунцый адзначыў, што акрамя праблем са святлом, у сірыйскіх гарадах існуюць вялікія праблемы з харчаваннем, кошты якога ўзраслі ў дзясяткі разоў. Божае нараджэнне нясе яшчэ з сабой надзею, радасць, але напэўна больш глыбокую, якая не выражаецца ў святкаваннях, якія яшчэ ў мінулыя гады была магчымасць рабіць нават з фанфарамі пасля начной святой імшы, сказаў дыпламат. Асаблівую ўвагу арцыбіскуп Дзэнары звярнуў на салідарнасць, якая існуе паміж хрысціянамі ў Сірыі.
Scoprendo sempre di più questo aspetto della solidarietà che non manca, ma anzi
Я ўсё больш для сябе адкрываю гэту салідарнасць, якая не толькі не памяншаецца, але нават узрастае. Існуе цудоўная салідарнасць паміж сем'ямі, якія часта не маюць вялікіх магчымасцяў, і ёсць салідарнасць, якая паходзіць з-за межжа. Узгадаем, напрыклад, аб шчодрым дары Бенедыкта XVI і сінадальных айцоў.
Solidarietà generosa del Santo Padre e dei padri sinodali.
Апостальскі нунцый расказаў, што перад Божым нараджэннем законнікі набывалі прадукты для бедных сем'яў, а валанцёры, сярод якіх былі як хрысціяне, так і мусульмане, раздавалі гарачую ежу на вуліцах. На цяжкую сітуацыю ў Сірыі звярнуў увагу ў сваім пасланні Урбі і Торбі 25 снежня Бенедыкт XVI. Пантыфік рашуча заклікаў спыніць кровапраліццё і знайсці палітычную магчымасць вырашэння існуючага канфлікта.